Velkommen til Ny Oslos Monke medlemsmøte. Jeg veldig glad for at så mange kunne komme. Og de av dere som trodde dere skulle få høre om scenen og kunsten og velikehold og motorsykler, blir kanskje litt skuffet, men jeg tror erstatningen veldig så bra. Etter møtet så drar vi til Bear Pellets for å leske strupen og fortsette diskusjonen etter presentasjonen I dag. Jeg håper at så mange som mulig har anledning til å bli med oss dit. Neste måned det også et medlemsmøte. Og hvis det noen som har et forslag til tema, så det bare å stille opp og melde seg, for vi I beit for tema for desembermøtet. I dag har jeg vært heldig å få driftssjefen på Rintro, Per Buer, og Espen Bråstad, og komme og frelle oss litt om hva de får på med når det gjelder scenen og virtuelle maskiner. Så jeg sier vær så god til Rintro.
Veldig fluffy titel. Hei, mitt navn Per Andreas Buer. Jeg kommer fra Limpro. Jeg har med meg Espen Bråstad, og vi skal snakke litt om scen og hvordan vi, hva vi kan bruke scen til, sånn, og hva skal bygge et datacenter da. Limpro kjenner dere kanskje til. Vi en sånn 85 stykker eller sånn, 11 år gamle, og driver med Linux. Ja. Litt om hva jeg skal prate om. Hvordan dette skal foregå. Jeg skal si et par ord om hvorfor vi vil virtualisere først. Og så kan jeg si noen ord om de forskjellige alternativene som finnes til scen. Så skal jeg snakke en god del om scen. Så kommer Espen og tar litt om Heartbeat. Og så etterpå skal vi ha en demo. Etter det så det spørsmål. Hvis ikke det sånn veldig korte spørsmål som kan, altså ja-nei-typen, så de kan vi gjerne ta underveis. Ja. Okay. Yes. Da ikke virtualisering jo ikke akkurat noe nytt da. Hørte jeg, ja, det jo sånn 30 år gammel teknologi I hvert fall. Skal ikke begynne å si veldig mye om hvorfor vi vil virtualisere. Men altså, maskinene begynner å bli relativt kraftige, og man kan liksom pakke mange tjenester sammen inn på en server, samtidig som man vil ha en viss separasjon mellom de forskjellige tjenestene. Da virtualisering hensiktsmessig måte å gjøre det på. I tillegg så det enklere å sette opp og administrere. Vi deployer nye, som vi ikke ser, så deployer vi nye maskiner på minutter, og ikke timer. Og vi slipper å drive og skru ting fast I rack og ringe og snakke med Dell eller Sun eller noe. Katastroferistår blir også, også fryktelig enkelt når man har en virtualisert plattform. I en virtualisert plattform så er all maskinvaren, altså maskinvaren virtualisert bort. Så alle de operativsystemene du har, de forholder seg til det samme grensesnittet. Det grensesnittet som blir tilbudt av virtualiseringsmotoren din. Og dermed å flytte en instans fra en fysisk maskin til en annen fysisk maskin ikke lenger noe problem. Og så, virtualisering kan tilby en god del funksjonalitet som maskinvare ikke kan. Skal vi komme nærmere på. Litt om konkurrerende teknologier til scenen. VMware ESX. Altså når jeg skal snakke om, altså jeg har droppet alt som ikke på Intel-plattformen. Vi kunne jo selvsagt begynne å snakke om IBM sine Z-maskiner, og P-series og I-series, og HP sine maskiner, og alle disse har løsninger. Men de ligger I en annen kostnad, som gjør at de ikke alltid veldig attraktive I hvert fall. VMware ESX I seg relativt dyrt. Starte med sånn 20.000 for en server, og da gjør den egentlig veldig lite. Hvis du skal gjøre noe kult, så tror jeg du kommer veldig fort opp I sånn 50.000 kroner serveren. Hvis du vil ha at den skal gjøre artige ting. Den notorisk dårlig på IO. Akkurat noen erfaring med 3.0 og sånt, som en ny release som kom for et par måneder siden.
Fortsatt
motorisk dårlig. Ja, vi har sett sånn ytelsesdegraderinger, altså vi har hatt liksom at hvor en applikasjon ytelsen går ned til 10% av det den var på rett på hjernen. Det er nok så dårlig. Og så er det er et stort hack, altså på en måte Intel arkitektur har ikke noe støtte for virtualisering, så de gjør sånne ting som å scanne byte, altså instruksjonsstrømmen på veien i CPU-en og skrive den om dynamisk. Det er kjempespennende, fordi det at du kan kjøre samme programmet to ganger og få faktisk litt av forskjellige resultater. Det gjør at Microsoft ikke sorterer VMware 6, for eksempel. Ja, dette er mulig at det kan bli bedre når nå har du fått CPU-er med virtualiseringsstøtte, da er det kanskje noen av disse tingene er sikkert blitt bedre da. Jo, så har du sånn her jails. Nei, innmager. Jeg tenker å forklare hva jails er. CO-rot og sånn, det antar jeg bare at dere vet hva er. Det er så deilig. jails er jo på en måte CO-rot og en IP-adresse inne der sånn, og så har du på en måte, og så legger du en tjeneste inn der. Veldig svak separasjon. Alt sammen kjører i den samme virtuelle maskinen. Og det gjelder både svak separasjon også sikkerhetsmessig og ytelsesmessig. En bruker kan legge beslag på CPU og IO og alt egentlig og ha konsekvens for de andre. Ja, du kan kjøre kvot og sånn, selvsagt. Men for eksempel en lokal exploit i Linux-kjernen, og de er det jo et par stykker, vil jo være nok så fatal. Ja. Det gjør det ikke.
Jeg synes du vil ha Untrust og bruke på maskinen din også.
Nei. Men jeg skal ikke gå inn på denne. Ja, veldig enkelt å administrere. Vi bruker disse her også. Vi har ikke brukt den i produksjonen i et par år. Kjempegøy. Vi deployer dem på sekunder og ikke minutter. Det er som regel så er det litt annerledes. Altså, det er gjort mye rare hacks, både på hvert fall Solaris sine zones, de begynner å ligne på noe. Men både Linux sine V-servere og FreeBSD sine jails, de har for eksempel ikke noen loopback interface. De gjør noen sånne rare hacks for å på en måte emulere et slags loopback interface, men det funker ikke alltid så veldig bra. Ja, men nå til saken da. Zen. Zen er et prosjekt fra Cambridge. Motto for Zen var på en måte lage ordentlig virtualisering på x86-plattformen uten ytelsesdegradering. Ja. Så har i fjor og sånn, så tok på en måte Zen, begynte Zen å ta litt av. Det ble dannet et aksjeselskap, Zensource, hvor alle de personene som var med på å lage Zen ble med. Og fikk masse kapital og sånn. Zen er lisensiert under GPL. Det begynner å dukke opp en god del interessante management-verktøy som gjør at man kan på en måte administrere Zen selv om man ikke liker kommandolinjer og sånn. Support fra Slash 10 som kom i sommer og Red Hat Enterprise Linux 5 som jeg tror kommer over jul. Så da på en måte følger også support for stort sett alt som er applikasjoner med etter det. Og det er veldig spennende da. Og sånn, altså han elsker det alle leverandører. Nesten alle i hvert fall. Altså hvis man leser Zen-listene, dette er et open source prosjekt, så man kan på en måte være veldig delt, så alt er veldig åpent. Så er det som IBM, HP, AMD, NetApp, veldig mange av liksom verdens store maskinvare- og infrastrukturleverandører er med her. Ja, det er en som ikke er med forresten, og det er EMC. Er det noen som greier å gjette hvorfor EMC ikke er med? En ren sånn business-grunn at de ikke er med. De eier VMware. De driver også sånne FUD-kampanjer nå da, mot Zen. Googler på paravirtualisering, så tror jeg det kommer opp noen VMware-ad. Ja. Og grunnen til at EMC ikke vil være med på dette er jo at, altså, i hvert fall for Linux da, når folk kjøper Linux, så i dag så kjøper 90% kjøper Red Hat, og 10% kjøper SUSE. Og om et år, når alle disse menneskene kjøper Linux, så vil de få med virtualisering. Så hvorfor skal de kjøpe ting fra VMware da? Ja. Skal vi se. Jeg henger det fryktelig opp i denne her hånden. Litt om hvordan dette egentlig funker. ikke sant, sånn i bånd her sånn, så har vi hardware skruve på en datamaskin og det første den gjør å laste scenen og det gjør den som en den bruker grøb vanlig som en bootloader så laster den scenen scenen et bitte, bitte lite operativsystem 50.000 linjer C-kode og det første det gjør og det stort sett så styrer scenen det tilbyr litt av en infrastruktur og så styrer CPU og minnet det stort sett det det gjør og når scenen ferdig bootet opp og det tar et sekund eller sånn så går scenen videre og så laster scenen et annet operativsystem og det i 99% av alle tilfellene Linux det kalles et domene 0 også et privilegiert domene de forskjellige instansene i operativsysteminstansene i en maskin som kjører scenen de kaller for domener en terminologi og domene 0 da privilegiert og de eier maskinvaren i dette her i begynnelsen så gjorde man noe, så tror jeg man gjorde et sånt løp hvor man på en måte prøvde å bygge støtte for maskinvaren rett inn i scenen på en måte la scenen virtualisere ting som skøsjedisker og nettverkskort og alt sånt og det på en måte et veldig ambisiøst prosjekt fordi da må man støtte stort sett alt som av hardware på Intel-plattformen og det ikke lite og så har man droppet det og så heller gått over til til å bruke hardware-støtten i Linux og heller gå den veien og så var på en måte forholder man seg til Skanden, så driver da Linux hardware. Dette forresten samme, akkurat samme måten VMware funker på, også virtualiseringen på Power 5. Ja, hva ja, så i hvert fall så booter den opp da en domene 0, og den tar på en måte eierskap over alt som av maskinvare inne der. Og så kjører de i seg opp en sånn, det ser som en vanlig Linux-instans, et par sånne spesielle privilegier. På toppen så kjører de gjerne sånn, noe kontrollsoftware som man kan bruke for å starte og stoppe andre virtuelle maskiner. Ja. Så kan man nytte av året da, med at man også kan også, sen kan også snakke med, altså kjøre umodifiserte operativsystemkjerner. Ja, forresten jeg tar den på neste svar i stedet. Scenen ble laget for å kunne virtualisere på x86-plattformen med ordentlig ytelse. Og det man liksom så for seg som måten å få til det på, var at man ikke skulle gjøre full virtualisering. Og nå jeg kanskje ikke... Ja, jeg skal komme tilbake hva full virtualisering er. Jeg må kanskje si hva de hadde egentlig gjør. De kaller det paravirtualisering. Og det de gjør å modifisere operativsystemet, slik at operativsystemet klar over at det kjører på en virtualisert plattform. De tror ikke at det kjører rett på maskinvaren, sånn som en del av de andre, altså for eksempel VMware gjør da. Når du kjører et eller annet under VMware, så tror de at de faktisk kjører på en ordentlig datamaskin, og at det er liksom fysisk minne driver og prater med og alt sånt. Og bare skal vi se. Måten dette fungerer sikkerhetsmessig på er da, om man tilbake til sånne ringer og sånn. Linux bruker tradisjonelt ring 0 og ring 3, som da de forskjellige sikkerhetsnivåene inne i en CPU. Intel-arkitekturen har vanligvis 4 ringer, 0, 1, 2, 3. Ja, riktig. Så har man offisielt Linux med å kjøre i ring 1, og så kjører C-en i ring 0, og så kjører userspace fortsatt i ring 3. Yes. Og når Linux da tror den skal snakke med maskinvern, eller når den vanligvis vil snakke med maskinvern, så i stedet for å snakke med maskinvern, så gjør den da et hypercall. Ned her. Ned til scenen. Og så den her tror den skal for eksempel lese en sektor fra en disk eller noe, så gjør den et hypercall ned her. Det blir formidlet til den instansen som finner fram den fra disken, og så blir det formidlet tilbake. Ja. User space er fullstendig umodifisert. Altså, det er veldig vanskelig å merke at man kjører på en virtualisert plattform. Og ytelsen veldig bra. Og for å komme sånn der, hva vi legger I veldig bra, det sånn opp til 30% ytelsestap veldig bra. 30% liksom det verste vi har greid å få til. 30-35% eller noe sånt, da vi på en måte ordentlig, ja. Men typisk ytelsestap ligger noe I størrelse mellom 2-6% eller noe rundt der. Og grunnen til at ytelsen bra, jeg skal se flere grunner til det. Det ene altså, man vet at man ikke kjører på maskinvaren. Altså for eksempel, et eller annet trenger 64 megabyte med minne eller sånn, så kan det få 64 megabyte minne. Det trenger ikke å forholde seg til blokker eller altså, sånn vanlige minnestrukturer, allokere bank for bank eller hvordan, ja. I tillegg så kan du gjøre et triks til som jeg ikke kan. Dette et 32-bits adresserom, sånn som det ser ut for en vanlig prosess, når man kjører Emacs eller hva den så har man et altså, virtuelt adresserom som går fra 0 opp til 2 oppe I 32. Og vanligvis så liksom, så det en splitt, på Linux I hvert fall, så det da en splitt et eller annet sted. Den har vært flyttet litt frem og tilbake opp under morgenen. I dag så det da slik at brukerprosessen har de første 3 gigabytene, og så har kjernen mappet seg inn I den siste gigabyten. Og grunnen til at kjernen mappet seg inn I den siste gigabyten, at kjernen gjør et systemkall, så skal man slippe å bytte adresserom. Slik at liksom, kjernen kan prosessere ting, at man kan veksle veldig fort, fort frem og tilbake mellom brukerprosessen og den tilsvarende kjernedelen. Da. I og med at Zen kan modifisere OS, så kan den gjøre akkurat det samme. De har mappet seg bare seg selv inn I alle adresserommene og alle prosessene på maskinen. Øverste 64 megabytene av en virksomhetsprosess allokert til Zen. Det vil si at når det skal skje et eller annet som gjør at man må veksle fra da, Emacs til Linux-kjernen og til Zen og så tilbake igjen, så skjer alt dette her uten å bytte adresserom. Det å bytte adresserom på... Ja, stort sett en fryktelig, fryktelig dyr operasjon som inkluderer noe flushing av en hel masse buffer og noe greier og sånt. Ja. Skal vi se? Ja. Ja. En hel her med OS som på en måte har fått støtte for å kjøre under scenen, parabitalisert. Dag til dag at Nix kjører sånn til og med. Jo. Man har begynt å dytte scenen ut på forskjellige maskinvareplattformer også. Frem til og med scenen 2 så var det vel bare Intel 32-bit som var den eneste plattformen vi kjørte på. Så kom scenen 3 som kom vel for et år siden omtrent. Så da kom Page Address Extension støtte også som gjør at man kan adressere litt mer minne. Støtte for AMD 64-plattformen kom. Og Intel sin Itanium plattform på plass. PPC og Spark også portene skal også være så vidt jeg vet fungerende. Selv om de mangler en del funksjonalitet. Jeg tror Intel den eneste som støtter SMP, altså hvor på en måte du kan ha flere prosessorer inne I samme virtuelle maskin. Det var det.
Ja. Hei, jeg heter Espen Blåstad. Jeg var student her I fjor og hadde masteroppgave I samarbeid med Limpro og Per. Og når jeg var ferdig med den I juni, så fikk jeg jobb I Limpro. Det jeg skal snakke om nå det jeg hadde som masteroppgave. Det var Zen I kombinasjon med Heartbeat. Så da skal jeg snakke et par slider om Heartbeat først, og så om ideen. Og hvorfor vi vil koble det sammen med Heartbeat. Og så tar vi en demonstrasjon til slutt. Heartbeat den første implementasjonen av High Availability for Linux. Til neste år så det 10 år gammelt. Tradisjonelt så har det blitt brukt for failover av webservere, databaser, videre, sammen med virtuelle IP'er og delt lagring. Sikkert mange av dere har vært borte før. Alternativer nå Red Hat Cluster Manager og Keep Alive D, som en sak fra Heartbeat. Ja. Det kjører på det meste, men absolutt mest utbredt på Linux. Tradisjonelt, som sagt, har vi et eksempel med to fysiske bokser som samarbeider om å kjøre Apache, for eksempel. Node 2, som backup-maskin, passer på Node 1 hele tiden. Og hvis Node 1 går ned, så tar Node 2 over. Helt basic. Så da kan vi gå videre med hvordan vi kobler det sammen med Zen.
Hvor vi har den tradisjonelle måten å gjøre det på her. Vi har 10 tjenester.
Hvis vi vil ha full separasjon mellom dem, så må vi kjøre på forskjellige hardware. Og da blir det 20 maskiner i verste fall. Og det vi ser for oss å flytte over på en topologi som ser sånn her ut. Hvor vi har de kritiske tjenestene separert fra hverandre i virtuelle maskiner. Som kjører på for eksempel 4 fysiske maskiner. Og noen av fordelene der at man kan legge til fysiske maskiner on the fly, og at de da vil hjelpe til å drive de virtuelle maskinene. Det også veldig enkelt å legge til nye virtuelle maskiner, som Per sa i sted. Da slipper vi det maset med å stresse med hardware og få koblet det til i nettverk og sånt. For å få til det der, så må vi ha noe som heter migrering, eller live-migrering helst. Og det en metode som Zen bruker for å flytte virtuelle maskiner mellom fysiske maskiner. For VMware så heter det tilsvarende VMotion, tror jeg. Ja. Det som litt spesielt at vi flytter bare minneområdet. Vi flytter ikke harddisk, selve harddisken. Fordi den lagret på det området som delt lagring, helst sa. Og ved at vi flytter kun minneområdet, så kan vi faktisk flytte det såpass raskt at brukeren merker veldig lite til flyttingen. Algoritmen for å flytte en maskin til en annen fysisk maskin, at vi først på A der, så først så reserverer vi de ressursene den virtuelle maskinen trenger på den andre fysiske maskinen. Så begynner en prosess med å kopiere RAM over. Og det skjer mens den virtuelle maskinen går. Og når RAM-en ferdig kopiert, så setter vi den virtuelle maskinen på pause på den opprinnelige fysiske maskinen, og så resume på den andre. Og det blir liksom en sånn tilnærmet lik da.
Spørsmål?
Ja.
Tiden det tar å kopiere rammen fra en maskin til den andre, hva skjer da hvis noen blir skrevet noen minne melodier?
Det en sånn, først så pusher han alt, og så henter han minneblader som overskrevet.
Ok, så den gjør det hos deg som over.
Ja, ja.
En steg, egentlig.
En steg?
Ja, altså, avhengig av hvor mye skriving det til minne.
Ok.
Det en sånn greie etter scenen, at hvis den finner ut at den kommer over minneområder som er skrevet over, så henter den. Men det de her som i hovedet. Ja, det litt banal tegning, men det som skjer at vi flytter en virtuell maskin opp til en annen. Og IP-adressa følger med, MAC-adressa følger med, og tilkoblingen til SAME følger vi ved at vi runder av til der og maker den opp igjen der. Og fra brukerens synspunkt da, så skal det være rimelig tilgjengelig hele tiden. Så, ideen at hvis vi for eksempel har 12 virtuelle maskiner her, og 5 fysiske, så kan vi ta ned 2 av dem. Hvis vi kjører normal shutdown på dem, så blir de fargelagte virtuelle maskiner blir da påvirket, og de vil flytte seg over til noen av de andre. Helst de som har mest ledige ressurser og sånt. Så kan vi ta de ut av nettverket og gjøre hva vi vil. Sette de mer i RAM eller bytte dem helt ut. Sette de 2 andre. Og når de blir bootet, så skal de da komme opp I klosteret og kunne bidra med hardwaren sin for å kjøre de virtuelle. Så skal vi prøve å ta en demo på det her. Vi har et kloster der. Det bare to maskiner da. Og så har vi et sand.
Da har vi en bitteliten pause.
Selvfølgelig.
Og jeg tror jeg må ta strømmen av kameraet til litt øyeblikk for å gi deg strømmen til prosjektet.
Og sånn. Og det en kul ting å bruke som det lagring, en firewire-disk. Det ikke alle som har råd til et sand, som vi ville brukt I produksjon, selvfølgelig. Vi koblet sammen så her, hvis jeg kan lese det bak der. Mellom dem så det en gigabit kryssakabel, som vi brukte å kopiere minne på, så det går ganske fort. Og så de koblet sammen I den her. Og ja, den har en neste side som heter Libro Demo, hvis noen har lyst til å logge seg på. Så kan man prøve selv også. Ja, fra firewire-disken så går det firewire-kabel til hver anode. Og begge kan mante opp området på disken. Så har vi to virtuelle maskiner som vi skal flytte litt mellom. Ja. Den ene heter X0, den andre heter X1. X0 kjører DHCP-serveren, en webserver og en nettradio. Og X1 kjører en remote desktop. Takk. Med GNOME. Ja. Det planlagt hendelsesforløp. Det ikke helt stabilt, det kommer jeg til å skjønne.
Ja. Et sen som snakker firewire og virtualisering, eller et virtualisering som snakker firewire og
Det dom 0 som har...
Skal jeg gjenta spørsmålet?
Sen hypervisor som snakker med firewire eller
det Linux som på en måte ser en vanlig firewire-disk og så kjører vi et eller annet opp på den typisk bruker vi Linux sin LVM og så tilbys det så ser det ut som en disk for de domenene som vi ja, for det domene som får tilgang til den da
den virtuelle maskinen ser både A1 og A2
ja
jo Hendelsesforløp. Punkt 1 og 2 tar 3 minutter, så det har jeg gjort allerede. Vi har oppsaget. Den øverste node 1, og den lyser blått, den står på. Node 2 ikke skrudd på enda. Skal vi se. Ja. Ja. I det øverste vinduet så har jeg en SSO inntil node 1. Og vi har et verktøy som heter XM. XM kommando-linje-verktøy til send. XM-list viser hvilke virtuelle maskiner som kjører der. Så legger vi det I en watch, og så ser vi kontinuerlig at hvem som kjører der. Både X0 og XM kjører der. Den der en ping fra den laptopen, altså eksternt nett blir det da, til X0. Og den en ping til X1, og den nederste ping til node 2, som ikke står på. Per logget inn nå, tror jeg.
Ja, nå det.
Og remote desktop.
Yes, det nice.
Og har du nettradio også?
Det kan jeg se på. Så bare finner jeg litt mer. Ah.
Så skal vi skru på det noen som har logget oss her på?
Jeg?
Ja, jeg har bare tenkt på neste side. Kunne gjort noe gøy om det, kanskje? Ja. Da skrur vi på nummer 2. Og det skal ta 1 minutt før den kommer opp. Det som skjer at den begynner å sende ut pakker, annet sekund. Og da vil nå det 1 oppdage at nå det 2 lever. Så vil nå det 2 se at når det 1 kjører både X0 og X1, så da sier han at hei, jeg vil holde den hjemme. Og da planen at X0 eller X1 skal bli migrert over til nummer 2. Nå skal den forhåpentligvis begynne å svare på ping, ja. Så da logger jeg meg inn på nummer 2. Så ser vi hvilke virtuelle maskiner som kjører der, og det foreløpig ingen. Nå flytter den desktopen.
Ja, det merker jeg faktisk. Det lugget litt da.
Ja, men du har fortsatt lugget den.
Ja da.
Ja.
Det var det.
Ja, det er jo så mye mer spennende. Nei. Ja. Det er jo bra. Vi kan slå av nummer 1. Da tynger vi nettradioen over til nummer 2. Flere fysiske maskiner snart. At du flere kan gå ned uten at tjenesten er gangen.
Nice.
Det vil ikke fungere like bra hvis du drar strømmen nå, selvfølgelig. For da vil du minne fra det. Men det ikke så kult å demonstrere.
Det
var det demo?
Ja, det kan... Ja, en BZ-flagg-server kjører den på en gang. Men det tar kanskje litt lang tid. Er det noen som vil se noe mer? Noen spørsmål, kanskje?
Migrering av de... Hvem styrer med migrering av domainer?
Det er Heartbeat.
Ja, det er det jeg tenkte.
Heartbeat er jo egentlig laget for å starte og stoppe tjenester. Og det var det som var utfordringen i masseoppgaven med å få Heartbeat til å kunne kjøre eller til å styre virtuelle maskiner med migrering. Det har jeg ikke sagt så mye om nå.
Jeg kan jo også nevne en ting, og det var når du så den der at den maskinen som jeg var logget inn på, den frøs igjen, kanskje var en et sekund eller to eller sånn. Stort sett så er de frysende mest på grunn av det at MAC-adressen flytter seg. Det er faktisk egentlig den tiden som tar lengst tid. Det som tar mest tid her. Vanligvis så fryser en seninstans fryser i under 100 millisekunder. Nede i 40-50 millisekunder. Kanskje sånn worst case scenario tror jeg ligger rundt i 200-300 millisekunder. Men det at faktisk en MAC-adresse flytter seg fra en switchboard til en annen, det er jo som om noen skulle dra ut noe av switchen og sette den i et annet sted. Det bruker de da, det er ikke optimalisert for. Hva? Nei, altså da kan du ikke switche over. Det er på en måte, det som lå i minnet da, det er jo tapt. Ikke sant? Så da, Heartbeat vil da starte opp igjen den noden på en annen fysisk, den virtuelle maskinen, på en annen fysisk maskin.
Så allikevel så det fortsatt ikke et veldig dumt scenario da, fordi det tar veldig mye kortere tid å boote en virtuell maskin enn det tar å boote en fysisk maskin, for det skal ikke initiere noe hardware og sånn. Så tjenesten som regel på plass igjen i løpet av et par minutter.
Fysisk den sjekk man gjør da vel?
Ja, nå har man stort sett altså, har vi sånne journalførende filsystemer da, så den vanligvis ikke påkrevet da. Men, ja.
Du velger MAC-adressen selv, hva du vil ha.
Ja. Og altså, det som kobler den virtuelle maskinen til, den altså, til det fysiske nettverket, der bruker man vanligvis, altså Linux har implementert en bridge i kjernen, og det den bridgen som brukes for å koble de to sammen. Så kan veldig lett å drive og mixe, matche og styre og ha dette på forskjellige VLAN og
ja. Jeg har tenkt på forskjellige sensorer og sånt, som gjerne er bundet opp på en fast MAC-adresse.
Ja, det vil ikke være noe problem i det hele tatt. Du kan definere den MAC-adressen selv. Du kan kjøre to.
Det faktisk et poeng i forhold til VM-er. At VM-er godtar bare MAC-adresser fra VM-er sitt eget adresse MAC-adresse. Og ingen FlexLM-produsenter godtar å binde lisenstjenere til det adressen.
Flex, går det an å kjøre på...
På selv går det, altså. Ja.
Det må jo være en hyggelig måte om det er lisensproblem.
Ok. Selger eller oppsetter deg?
Det kan vi.
Altså spørsmålet jo heller, altså, hvor tilgjengelig et sånn et oppsett for på en måte vanlige Linux-brukere da, med, altså hvor vanskelig det å få til et sånn et oppsett som det har fått til?
Altså, det relativt avansert med Heartbeat og live migrering og sånn. Det finnes stort sett ett menneske i hele verden som gjør det liksom. Det Espen. men for liksom sånn, hvis du ikke skal ha den cluster-biten, så er det jo greit. Nå kommer det en del dukker det opp som sånn paddater, management software for scen, og Virtual Iron, som et amerikansk selskap, har vel, tror jeg, akkurat hatt release av management-pakka si, som har innbygget clustering. Og da har du på en måte den samme funksjonaliteten der sånn, med GUI og sånn. Ellers så forventer jeg, det foreløpig det eneste som tilbyr, som har akkurat den, som har den funksjonaliteten da. Det kommer sikkert flere der sånn.
Du ser jo at det en person som klarer å sette ut dette her, er det dokumentert noen steder,
eller? Jeg synes det jobbet. Job security.
Jeg har en masteroppgave på det som tilgjengelig da, men skripta ligger jo ikke der, men det bare vanlig utført skripting. Men det jo bare, jeg kan sende meg skript.
Jeg tror kanskje vi har foreløpig bare brukt dette her sånn, akkurat slik det satt opp her sånn, så har vi foreløpig bare brukt det i lab da. Og da har vi på en måte, det kanskje ikke sånn fryktelig mye vits i å publisere dette her, eller at det så veldig mye interessant for andre, når vi ikke kan bruke det til noe annet enn lab. Men målet for oss er jo på en måte å få dette opp på nivå slik at det faktisk kan brukes til å drive produksjonssystemer. Og da vil det definitivt være av interesse å dele dette her med andre, helt klart. Så det kommer sikkert.
Hva som gjenstår før det er klart til produksjon?
Ja.
Vi har aldri testet det på Tantrisam og sånn. Parler er bestilt.
Ja.
Og da, når det kommer, så skal vi teste det litt,
tenker
jeg. Så får vi se.
Dette har høres ut som to uker.
Nei, jeg vet ikke.
Til neste møte.
Ja.
Sen ser vi snart å bruke i produksjonssystemet?
Ja.
Neste måned har vi brukt i...
Ja. Sen har vi brukt i produksjonssystemet siden mars, og testsystemer i mars i fjor.
Hva mener du da med produksjonssystem? Altså, hvor høy oppetid?
Ja.
Hvilke tjenester og hvor høy oppetid?
Ja, sånn... det jeg vil kalle for sånn 99,5% tjenester. Hvis ikke noe, ikke noe medisinsk utstyr eller noe atomreaktor eller noe sånt, nei.
Det røyte.
Men det var et spørsmål bak der også, du med Mac'en.
Det det samme spørsmålet, når det hvorfor det bare lagt klart, og det sier at hjemstått hjemme på det. Det har du svart.
Jeg husker at du er her, skulle du ha en instans som du skulle ha stående i minne, og flytte på finskolen hit.
Flytte på?
Jeg var på en IBM-maskin, kanskje jeg liker dette nå. Ja. Og pakket det ferdig, og flytte det fra minne til minne, på finskolen hit. Hvis den knæla, kunne du bare liksom kjøre over. Og det kom, tenkte jeg kom noe sånt, for eksempel.
Altså, du snakker om to maskiner som står og hvor den ene på en måte er en, replikerer den andre kontinuerlig, er det?
Nei, ha bare en reserve, jeg er ferdig pakket i minne. Du slipper ut på 2 minutter, så du bruker 4 sekunder derfor. Vil det komme?
Åja. Oh, ja, altså, det har vi jo på en måte nesten i dag. Altså, det vil være for eksempel ved at man bare har heartbeat, to virtuelle maskiner, og så heartbeat mellom disse, og så står de klar, og så bare... Da vil du bare være oppstart av tjenesten, så da vil du være typisk kunne du få failover på under sekundet. Men det blir på ja, det kan man få til ja, i dag. Men det ikke antageligvis så tipper jeg det noe i hvert fall mye mer elegant løsning der, tenker jeg.
Ja. Er det så spennende å resume du tenker på, eller?
Nei, bare hvis jeg hadde noen ting som klær deg, så ser jeg at jeg har blitt kunde, ikke? Da kan han liksom komme opp 4 sekunder, for det er det beste jeg gikk på.
Ja, det är möjligt att spara en domän till disk och sen flytta över den sparade domänen och starta den upp igen. Ja. Det är möjligt för idag.
Ja, det är möjligt. Ja. Då vill du på typiskt måte läsa kanske 1 gigabyte ja. med innehåll från disk då. Det tar lite tid.
Det är möjligt att ha duplikat av varje instans. Så att man har web 2 för exempel körde på en annan fysisk maskin och så helt att de passar på varandra och så. Hvis en fysisk maskin som kör web 2 eller en av dem då går ner så vill den andra ta över. Det blir väl det så.
Ja, vi har gjort någon försök på det här på skolan hvor vi har haft ett regnekluster i sen och vi har fristene då flyttat hela grejen och startat upp igen och har fortsatt att regna där hvor du slapp sist. Det är ju kanske att man tränger den typen skäggar. Men har du Per, vet du något om detta här om att vi står hardware virtualiserat? Ja, så funkar inte live migrering.
Det live migrering funkar så vitt jag vet ända inte på hardware på det som heter full virtualisering alltså. Full virtualisering så märker inte det sen stöter också det då. Då märker inte operativt då kör vi omodifierat operativsystem. Och då på något sätt men jeg ser egentlig ikke helt hva som kult med det. Det jo innmari gøy hvis man trenger å kjøre Windows, men det ikke noe vits i for Linux. Fordi da, altså alle disse triksene som dere så i sted, ikke sant, med at scene mappet inn i alle minneområder og alt det der, de kan man da ikke lenger gjøre. Og da vil du få en best case, 5% performance hit, worst case, mye, mye, mye verre.
Men ved å kunne kjøre umodifiserte kjerner, så kan du vel ha litt raskere, få ting opp og send raskere, fra det kommer ut en ny versjon av et annet operativsystem.
Ja, altså, kan du kjøre... Eller
at send-utviklerne uten faktisk modifiserer den
til å passe på sin plattform. Nå vil jo, ikke sant, altså, installerte Ubuntu på laptopen min, så følte send med på siste release der. Der var det akkurat installet send eller noe sånt der. Så, altså, jeg tenkte
mer i andre veien, at du skal installere OpenBSD 3.8 og så har ikke Zen blitt ferdig med å modifisere kjernen til OpenBSD for å kunne kjøre på Zen.
Riktig, ja, eller Windows 3.11 eller et eller annet sånt.
Ja, hva det måtte være. Ja. Det er ikke Windows så godt, liksom.
Nei, men det har jo et behov da, for mange sånne sykehus og sånne har jo, og andre institusjoner har jo sånne legacy-systemer som, ja. Mm.
Enkelte tilfeller så kan det hende at du ikke får support hvis du bruker modifisert kjerne, så
det kan være definitivt. Ja.
En av de tingene du traff fram negativt med VS-serverer, på mobilsynet her i stad, var jo at hvis man fikk en kernel exploit på en av VS-serverene, så kunne man fått en gang til motorstøden, ikke sant?
Ja.
Hvor du kjører et motorisert system, så har vel det også tilgang til eksamensforskning som gjør at du har kommet deg videre fra et barnesystem og videre. Jeg har mye tilgang til mine områder som eksamensforskning,
ja. Ja, altså selvsagt er det en sånn mulighet da. Nå er det, det er grensesnittet er liksom utrolig mye mindre. Det er liksom, sen har en sånn message bus.
Det er veldig stor grad, mange rutekker ligger
under
drivene, ikke sant? Hva? Det er veldig stor grad, mange rutekker ligger under
Så driverne på en måte har du jo ikke aksess til i disse vanlige domenene. Det kun det privilegierte domene, og det skal du ikke bruke til noe som helst, og ingen skal ha tilgang til det. Ikke sant? Så, så på en måte, det er låst vekk, ikke sant? Når det sagt også, så en av de tingene som, som blant annet IBM kom til, til bords med til scen, altså, som, har, som de portet til scen, det er de har en sikkerhetsmodell som de har skrevet for hypervisorene sine så jeg vet i hvert fall det brukes på hypervisoren til power virtualiseringen deres og den ja, uten at jeg vet hvilken verdi det har så den liksom klarert for sånn og sånn og det, de portet da denne sikkerhetsmodellen til scen nå jeg ikke 100% sikker på hva som skjedde med den koden om den faktisk ble akseptert eller ikke men den i hvert fall på vei inn da. Så du har et relativt du kunne stole relativt mye på separasjonen mellom sceninstansene.
Ok, men vanlig sikkerhetsprinsipp jo at du gjør ikke sterkere enn svakhetsmiddel. Så lenge du har min ansess, så har du teoretisk mulighet til å gjøre samme ting, har du ikke det?
Nei.
Ikke?
Nei, altså du er på en måte veldig begrenset av hva du har aksess til, altså. Med liksom backet av opp av maskinvaren i prosessoren.
Hvis du får ut på en av disse som bruker, så mener du at det teoretisk kan være litt sannsynlig at du kan ha videre
dette? Altså, teoretisk er det jo kanskje en mulighet for det. I hvert fall på en måte hvis man på en måte har rotaksess til den noden, så da kan du kanskje sende noen ekle beskjed til hypervisoren og sånn, og på en måte forvirre den på et eller annet vis. Men ja, det, jeg vet ikke om ja, det i hvert fall et veldig i hvert fall på en måte et veldig lite hull som de må krabbe inn gjennom da. Og i og med at altså scenen hypervisoren er såpass liten som den der, så er det ikke sånn fryktelig mye jobb å sørge for at den er sikker da.
En stor forskjell på dette maskinen, for eksempel kan man satt på en ny blanken som installerer seg selv i PXI, bare hoppe inn og delta og ta over servere?
Vi må kjøre, vi må ha samme instruksjonssett. Det vil si at du kan for eksempel ha en, og du krever da Pentium 2 eller nyere eller noe sånt. Og hvis da, altså Linux-kjernen når den booter, men det er en begrensning i Linux egentlig, når Linux-kjernen booter så dynamisk så finner du ut hvilke instruksjoner som er tilgjengelige og tar i bruk en del sånne SSE-instruksjoner og sånn for å gjøre sjekksumming og gud vet hva og det blir gjort en sjekk når den ferdig med å migrere om den faktisk om disse instruksjonene er tilgjengelige og hvis de ikke er tilgjengelige så spontanbooter den som gjør at du stort sett vil ha maskiner kjøpt i sånn i hvert fall innenfor samme toårsperiode i et sånt kluster da.
Ingen flere spørsmål?
Jeg spør litt om sånn, det er kanskje litt på siden av saken, men det er liksom virtualisering. Jeg støtter veldig maskinvarer utenfor å virtualisere en del skjermkort og internettkontroller. Og så kan du... Nå har du gitt eksempel fra en... Hvordan man kjører server på i en sånn virtualisert verden. Hvis man kjører på desktop, det kan jo være aktuelt. Da trenger man kanskje kjernstøtte og det var med det.
Ja, det vanskelig, egentlig. Jeg prøvde å kjøre det på desktopen min i forrige uke. Det tok to dager og uten at det gikk om noen særlige resultater. Rett og slett, fordi det er mye tull der nå, da. Det som har på en måte fungert i scenen før, og som kommer antageligvis til å fungere i scenen snart igjen, er å gi PCI-kort, eller da altså uavhengig av hvilken buss det om det PCI Express eller AGP eller noe sånt, så skal du kunne dytte et sånn, en sånn instans, dytte et kort inn I en instans, og på en måte la det overta kontrollen over den. Og da vil du for eksempel kunne ha boot opp en egen instans som har direkte aksess til skjermkort og sånt, hvis det var det du...
Jeg har fått kjøpt det, for
eksempel. Ja, og det kan ha eget nettverkskort også, hvis for eksempel det en...
Det kan være for eksempel på at man tar en gjøre opp ute og andre I en isolert innvidelse på en desktop-maskin. Ja, så du kan ha faktisk å gjøre en detaljert innvidelse.
Ja, men hvis på en måte ikke hvis ytelse ikke en issue, så altså hvis det liksom snakk om en Unix-derivat, så er det på en måte aksess til lokalt display jo egentlig veldig fryktelig viktig. Man logger gjerne inn via nettverk uansett, og så kjører applikasjonen sin på den måten. Det fungerer jo stort sett greit, men hvis man skal... Ja.
Har jeg rett hvis jeg tror at dette her omtrent uavhengig av distansen mellom maskinene? Sånn at skulle si to av de maskinene kunne stått et helt annet sted?
Tida det tar å migrere avhenger av hvor mye bombrede du har mellom det.
Ja, ja.
Men brukeropplevelsen blir like god selv om...
Ja.
Du har tre
så det vil si det at dette her kan brukes til å skulle si, designe en backup site? Ja, ja. Men det har man jo med dagens diskteknologi.
Men er det ikke sånn at de må være på samme subnett?
Ja, jo. Men det vil du enkelt kunne få få til.
Det må være MAC-adressen
også. Ja, de må være på samme lag 2-nett, faktisk, fordi MAC-adressen flytter seg. Så du må ha samme lag 2-nettverk på begge steder. Men det, igjen, det stort sett ikke veldig vanskelig å få til I dag. Så man først har to siter og et SAN som strekker over begge sitene, så har man penger nok til å blåse litt ekstra på LAN også.
Da tror jeg vi sier tusen takk. Det er noe å komme frem her.
Tusen takk.
Og da går vi til Bear Palace for å leske strupen. Og de av dere som har lyst å melde dere inn I NUG kan bare ta kontakt med meg.
Takk. See Web Palace. Right now we're locking around 30 records per request and that easily runs into 100,000 records a second. But it's in a shared memory bucket. Just overwrites. If you want it written to a file, you can do that. That would cost you the CPU time. But if you just want to pick up some of the bits, do that and forget about the rest. I showed the Vanish top before.